สวัสดีค่ะพบกับดิฉันวาสนารำดีนะคะในรายการเสียงคนทำทางออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 10:30 นะคะถึง 11:00 ตรงนะคะทาง www.thaipbsonline.net นะคะซึ่งก็เป็นสื่อสาธารณะนะคะของพวกเรานะคะในการที่จะสื่อสารเรื่องราวของผู้ใช้แรงงานนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยในเรื่องของค่าจ้างนะคะมาตรฐานฝีมือแรงงานก็ถือว่าเป็นอันหนึ่งซึ่งมีการพูดถึงกันนะคะในสังคมตอนนี้ว่ามาตรฐานฝีมือแรงงานมันควรจะประมาณไหนในการที่จะปรับขึ้นค่าจ้างหรือว่ามีฐานค่าจ้างที่เป็นธรรมสำหรับคนงานซึ่งดิฉันเองเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยได้พูดคุยกับในส่วนของคุณวิสุทธิ์เลืองฤทธิ์นะคะรองประธานสหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทยนะคะถึงในส่วนของกลุ่มกิจการยานยนต์นะคะหรือว่ากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งในส่วนของผลิตชิ้นส่วนหรืออะไรยานยนต์หรือว่าในส่วนของการผลิตยานยนต์นะคะรถยนต์ทั้งคันอย่างเงี้ยค่ะว่าในส่วนของค่าจ้างขั้นต่ำของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างในปัจจุบันแล้วก็ในส่วนของค่าจ้างที่เขาได้รับกันอยู่เนี่ยมีมาตรฐานหรือว่าวิธีการปรับอย่างไรซึ่งในส่วนของคุณวิสุทธิ์เองก็ได้เล่าถึงในเรื่องของการวิธีการปรับค่าจ้างของในส่วนของเครือข่ายของเขานะคะว่ามีการใช้ในเรื่องของอะไรนะคะเรื่องของการใช้ GDP ใช้ผลการผลิตเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะปรับค่าจ้างแล้วก็ในส่วนของการที่มีมาตรฐานในส่วนของมาตรฐานฝีมือแรงงานเนี่ยใน5กลุ่มอุตสาหกรรมหรือ20สาขาอาชีพเนี่ยไม่ได้ตอบสนองอะไรหรือว่ามีผลอะไรกับโรงงานขนาดใหญ่ที่มีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์หรือว่าผลิตรถยนต์เลยแม้แต่นิดเดียวนะคะเพราะว่าถ้าจะไปใช้ก็อาจจะไปใช้ในส่วนของพวกช่างเทคนิคมากกว่าในส่วนของช่างกึงช่างมิกแมกอะไรเงี้ยที่แบบเป็นโรงงานที่ซ่อมรถยนต์อะไรเงี้ยไม่ใช่โรงงานประกอบรถยนต์หรือว่าโรงงานที่ผลิตชิ้นส่วนอย่างแน่นอนซึ่งวันนี้เนี่ยในส่วนของกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ดิฉันก็จะมาคุยนะคะกับในส่วนของคนที่ทำงานในโรงงานที่ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะเพราะว่าในส่วนของกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าเองอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็จะมี4สาขาประกอบด้วย อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและแสงสว่างนะคะซึ่งอันเนี้ยจะไปสอดคล้องกับโรงงานขนาดใหญ่ที่เขาทำหรือไม่อย่างเช่นระดับค่าจ้างระดับหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าค่าจ้างควรจะ360บาทระดับที่2เนี่ย3ค่าจ้าง430นะคะแล้วอย่างเช่นของพนักงานมอเตอร์หรือว่าสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยระดับ1ก็370ระดับที่2ก็445ช่างเทคนิคบำรุงนะคะเครื่องจักรเนี่ยก็จะระดับ1ก็จะประมาณ410บาทนะคะในส่วนของระดับ2เองก็จะอยู่ที่490บาทช่างเทคนิครักษาความปลอดภัยนะคะอันนี้ก็ระดับ1ก็400บาทระดับที่2หรือว่าขั้นที่2เนี่ยก็จะอยู่ที่480บาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม่ทราบว่ามันสอดคล้องกับในส่วนของผู้ผลิตในโรงงานหรือไม่นะคะแล้วก็จะต้องมาคุยกับคนที่ทำงานในโรงงานผลิตจริงๆว่าเขาเนี่ยไอ้ค่าจ้างแบบเนี้ยหรือว่าค่าจ้างมาตรฐานฝีมือแบบเนี้ยมันสอดคล้องกับเขาหรือไม่แล้วก็ในเครื่องใช้ไฟฟ้าเองตอนนี้เนี่ยเขาก็เรียกว่าเดิมเคยแบบรุ่งเรืองแต่ตอนนี้ก็อาจจะมีการเหมือนมีการย้ายฐานการผลิตบ้างมีการใช้วิธีการปลดออกเลิกจ้างหรือว่าใช้วิธีการสมัครใจลาออกก็แล้วแต่ก็จะมาคุยกับในส่วนของเลขาธิการสหพันธ์แรงงานนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทยคุณเฉลย อะไรนะสุขฮิรันนะคะสวัสดีค่ะพี่เฉลย
ครับสวัสดีครับ
ค่ะพี่เฉลยคะเป็นยังไงบ้างคะตั้งแต่ทำงานปีใหม่มาหลังจากเหตุการณ์ของการปลดออกเลิกจ้างไปบ้างแล้วเนี่ยค่ะ
ก็ยังปกติอยู่นะครับตอนนี้ก็ยังไปเรื่อยๆ
ได้ข่าวว่ายื่นข้อเรียกร้องนี่ก็ได้ตามเป้าหมายใช่ไหมคะ ในฐานะสหภาพแรงงาน
ที่เราตั้งไว
้ฮะทีนี้ว่าพี่เฉลยก็คงได้ข่าวเรื่องของการที่คณะกรรมการหรือบอร์ดค่าจ้างเนี่ยมีการเห็นชอบเรื่องของการปรับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน5กลุ่มอุตสาหกรรม20สาขาอาชีพนะคะที่จะมีการบังคับใช้ในสิงหาคมที่จะถึงเนี่ยค่ะได้ข่าวอยู่ใช่ไหมคะ
ก็ได้ข่าวครับก็อ่านหนังสือพิมพ์ก็อ่านหนังสือพิมพ์เจออยู่ก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าไม่มีผลกับโรงงานของเครื่องไฟฟ้าเหมือนกัน
อ้าวเหรอคะไม่มีผลยังไงคะเห็นด้วยกับในส่วนของ
ไม่มีผลเพราะว่าถ้าเป็นพนักงานแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ในจ้างเขาก็จะไม่จ่ายตามฝีมือแรงงานอยู่แล้วมันไม่ได้แยกว่าใครอยู่ในระดับไหน
ยังไงคะอย่างเช่นพี่เฉลยทำงานมากี่ปีแล้วคะเนี่ยตอนเนี้ย
ประมาณ22ปี
ได้ค่าแรงเท่าไหร่คะ
ก็ 20,000 กว่าบาท
22
ปีก็ขึ้น 6% บวก240
อ๋อได้เยอะนี่เยอะไหม
ก็เยอะปีที่แล้ว 6% 240ปีนี้มาอยู่ที่ 4.5 บวก240
อ๋อน้อยลงนี่เป็นเพราะอะไรคะ
ปีนี้ได้น้อยลง
ทำไมน้อยลงคะ
เพราะว่าเรามองว่าเศรษฐกิจทั่วไปเนี่ยมันไม่เอื้อกับพวกเราแล้วฐานของเราเนี่ยมันสูงกว่าเขา
ตอนนี้ว่าในส่วนของค่าจ้างที่ต่ำสุดของพี่เฉลยนี่ประมาณเท่าไหร่คะในส่วนของค่าจ้างที่อยู่ในโรงงานเนื่องจากเป็นโรงงานผลิตอะไรนะเครื่องใช้ไฟฟ้าเน
า
ะ
เครื่องใช้ไฟฟ้า
หม้อหุงข้าวกาติกน้ำร้อนอะไรเงี้ยค่ะ
ตู้เย็นแล้วก็
ตู้เย็น
สำหรับผ้าสองสี่สิบพัน
ฮะก็ยุบหม้อของข้าวไปแล้วเนาะลืมไป
ครับ
ค่ะก็
ถ้าเกิดมันต้องแยกแบบนี้ว่าถ้าเกิดเป็นค่าจ้างที่เป็นพนักงานที่บรรจุแล้วเนี่ยขั้นต่ำก็คือ 9,000 บาท
เป็นเดือน
ปีเนี่ยก็จะขึ้นตามมาตราในการยื่นข้อเรียกร้อง
ฮะเพราะว่ามีสหภาพแรงงานมีการยื่นข้อเรียกร้องค่ะ
ใช่มีการยื่นข้อเรียกร้อง
ฮะก็จะมีการปรับ
กับพนักงานชั่วคราวที่ไม่มีการปรับ
ฮะ
เงินขึ้นอะไรพวกนี้น่าจะต่างแค่นั้นเองก็ถือว่าเป็นวอร์เกอร์ที่เป็นชั่วคราวแต่ถ้าเกิดเป็นพนักงานประจำนี่ไม่ได้ต่างอะไรเลยถ้าเกิดประกาศมา5วิชาชีพหรือสาขาครับ
ก็คือว่าไม่ว่าจะประกาศมาไอ้มาตรฐานฝีมือแรงงาน5กลุ่มเนี่ยก็20สาขาอาชีพก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่ได้สอดคล้องอะไรกับการทำงานในโรงงาน
ไม่ได้สอดคล้องกันเลยไม่มีผลอะไรเลยเพราะยังน้อยค่าจ้างของเรามันปรับอยู่แล้ว
ก็ได้วันละ300อยู่แล้วเริ่มต้น
เพราะว่าเริ่มต้นก็คือ300บาท
ค่ะแล้ว300บาทไป1ปี
1ปี
ค่ะแล้วถึงจะขึ้นตามขั้นบันไดที่สหภาพแรงงานเรียกร้องไว้ค่ะ
ใช่ครับตามฐานเงินเดือนใครเงินเดือนมัน
ค่ะ
ก็จะขึ้นเป็นเรท
ค่ะแล้วก็22ปีถึงจะได้ 20,000 บาทเท่าพี่เฉลย
ไม่ถึงครับเพราะว่ามาก่อนมันค่าจ้างวันละ115บาทเอง
อ้าวเหรอแล้วยังไงคะ
พอรุ่นหลังนี่ถ้าเกิดเงินเดือน10,000ปุ๊บเนี่ย
10,000
นึงก็ถ้าเกิด 4% ก็400บวกอีก200ก็ปีนึงก็เท่ากับ600ปีต่อไปก็จะเป็น600กว่าบาทปีต่อไปก็จะ600กว่าบาทถ้าคนไหนอยู่10ปีเนี่ยเงินเดือนไม่ต่ำกว่า15,000ถึง18,000
แล้วแต่นี้ว่าในส่วนนี้เองเนี่ยพี่เฉลยนกถามนิดนึงอะค่ะว่าการทำงานเนี่ยถ้าเราไม่มีสหภาพแรงงานมันจะขึ้นแบบนี้ไหมคะ
ไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นแบบนี้ก็จะขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อถ้าเงินเฟ้อน้อยก็จะไม่ขึ้นเลยอาจจะขึ้นแค่1%-2%ไม่มีบวกไม่มีอะไรก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นต้นทุน
ค่ะ
ส่วนใหญ่เขาจะมองว่าแรงงานเป็นต้นทุนตัวหนึ่ง
ไม่เย่หุ้นส่วนหรอคะ
เงินเดือนไม่ขึ้นก็ยิ่งดีเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการแข่งขันคู่ต่อสู้ได้อะไรเลย
ค่ะแล้วแข่งขันคู่ต่อสู้ขอโทษทีแข่งขันกับคู่ต่อสู้ได้เนี่ยราคาสินค้ามันประมาณไหนคะเพราะว่านกเห็นมันก็ค่อนข้างแบบเยอะอยู่นะ
ตอนนี้ถ้าเกิดเป็นการ
เทียบกับค่าจ้าง
ถ้าผลิตมากผลิตยิ่งมากก็จะราคายิ่งถูก
ค่ะ
ถ้าเกิดผลิตน้อยต้นทุนก็ยิ่งสูงนี่คือสิ่งที่ต้องแข่งกับเขาถ้าเกิดเรามียอดผลิตน้อยเนี่ยความเป็นไปได้เนี่ยเราจะอยู่ลำบาก
อืม
เพราะว่ายอดขายเนี่ยมันมีออเดอร์มาอยู่แล้วว่าจำนวนเท่าไหร่ที่มียอดขายต่อปีต่อปีแบบเนี้ย
ค่ะแล้วในส่วนนี้เองเนี่ยการจ้างงานที่มันมี2ระดับเนาะที่พี่เฉลยพูดถึงก็คือมีการจ้างงานพนักงานประจำกับจ้างงานพนักงานชั่วคราวใช่มั้ยคะ
ใช
่เออตอนนี้ว่าไอ้การจ้างงานพนักงานประจำนี่ถือว่าเป็นต้นทุนที่สูงกว่าในส่วนของชั่วคราวแล้วมันทำให้เกิดปัญหาอะไรไหมคะในส่วนของการที่จะทำให้เรามีสวัสดิการที่ดีขึ้นหรือว่ามีค่าจ้างที่สูงขึ้นอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีปัญหาอะไรบ้างไหมคะ
ถ้าเกิดมองในมุมของสภาพก็อยากได้เนาะก็มีเหตุผลแล้วว่าถ้าเราอยู่มันก็ต้องมีความมั่นคงมีความมั่นคงมีอนาคตครอบครัวที่ดีแต่ถ้าเกิดมุมมองอีกมุมมองหนึ่งก็คือของนายจ้างก็คือเขาก็ต้องการต้นทุนที่ถูกเพื่อให้แข่งกับคู่แข่งได้มันก็เลยจะสวนกันถามว่ามีปัญหาไห
ม
ถ้าเกิดเราคุยกันบ่อยๆเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกเพราะสภาพเองก็ไม่อยากจะให้บ้านของตัวเองพังอยู่แล้ว
ค่ะแล้วก็ยังแบบว่าในส่วนของสภาพเองก็ได้ดูแลในส่วนของคนงานเหมาค่าแรงด้วยเอ้ยไม่ใช่คนงานเอ้ชั่วคราวด้วยใช่ไหมคะในการจ้างงาน
ก็ดูแลอยู
่ว่าต้องเป็นพนักงานประจำในกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยได้มีการพูดถึงอยู่ใช่ไหมคะ
ก็มีในส่วนของสายพันธุ์เครื่องไฟฟ้าเนี่ยก็มีหลายที่อยู่ที่ทำแบบนี
้ฮะ
ขนาดเองก็ทำไดกินก็ทำ
อ
ิตาชิก็ทำอยู
่ค่ะ
ตอนนี้ก็มีหลายที่ที่เขาทำเป็นเปอร์เซ็นต์ว่าต้องมีพนักงานกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ของเรามีพนักงานประจำอยู่ที่70%
ค่ะแต่นี่ถามพี่เฉลยอีกค่ะว่าในส่วนของยานยนต์เนี่ยพี่วิสุทธ์พูดถึงเรื่องของค่าจ้างเนี่ยไม่พอกินอยู่ละแต่ต้องทำ OT ล่ะถ้าไม่มี OT เมื่อไหร่ฉันออกหรือว่าที่เรียกกันแบบเล่นๆว่าโอน้อยออกเนี่ยในส่วนของสหพันธ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีไหมคะในส่วนของกิจการเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆมีไหมคะ
มันก็มีบ้างแหละมันก็มีทุกที่แหละเพราะว่าตอนนี้เรามองว่าถ้าเราไม่ทำโอเนี่ยมันอยู่ไม่ได้เพราะว่าสิ่งแวดล้อมมันเข้ามาเยอะ
ค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นสิ่งว่าใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโทรศัพท์รถถ้าใครไม่มีเนี่ยมันเฉยอะสมัยนี
้อ๋อค่ะแรงงานก็ต้องมีเนาะเรื่องของรถบ้านใช่ไหมโทรศัพท์มือถือ
บ้านโทรศัพท์มือถือ
แบบรูดได
้
อืมอืมค่ะ
ก็ไม่ต่างกันยานยนต์กับไฟฟ้า
ก็ออกโอน้อยออกใช่ไหมคะ
โอน้อยออก
ตอนนี้ว่าอย่างค่าแรงถ้าเกิดว่าพูดถึงค่าแรงแบบขั้นต่ำเลยเนี่ยในพี่เฉลยบอกว่าประมาณ 9,000 บาทต่อเดือนเนี่ยพอกินไหมคะที่เราเห็น
เด็ดขาดไม่พอตอบไม่ต้องคิดอะ
ตอบไม่ต้องคิดเลยเหรอคะ
ใช่เพราะว่าค่าบ้านนี่ถ้าอยู่คนเดียวนะข
ี้
หมูขี้หมาเลยเนี่ยเดือนนึงไม่ต่ำกว่า
3,500
อยู่บ้านหลังไอ้ห้องเช่าเดือนละ 2,000 ค่าน้ำค่าไฟก็รอไว้พันนึงละก็ตก 3,000 แล้ว
ค
่
ะ
ไหนจะค่าอื่นๆอีกอ่ะถ้าบางที่นี่อาจจะมีค่า Wi-Fi มีค่าโน้นค่านี้ค่าโทรศัพท์มาให้ก็
ค่ะ
เป็นค่าเขาเรียกว่าปกติบ้านจะเป็น 2,500 แต่เก็บ 2,000 แต่มีอันนี้ให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นแพ็คเกจอะไรพวกน
ี้อ๋อขายเป็นแพ็คเกจเหมือนกันใช่มั้ยคะเช่าบ้าน
ใช
่ 4,000ค่าชาวบ้าน 4,000 ค่ะ
กินวันละ3มื้ออ ่
ามื้อละข้าว
ที่ไหนไม่มีไบโอไม่มีค่าช่วยเหลือเรื่องของไบโอเรื่องอะไรนี
่ค่ะ
ก็มื้อละ30บาทแทบจะไม่ได้กินตีให้100นึงต่อวัน
ต่อวัน100นึง
นะห้ามซื้อน้ำกิน
ซื้อน้ำกินด้วย
ขนมก็ไม่ต้องกิน
โอ้ห้ามกินขนมกินแต่ข้าวข้าวเปล่าของบริษัทค่ะ
ถ้าเกิดได้ข้าวเปล่าหน่อยก็โอเคอยู่ได้ถ้าเกิดบางที่ไม่มี
บางที่ก็ไม่มีค่ะ
ก๋วยเตี๋ยวชามนึงก็15-20บาท
โอ้ยยังถูกนะคะของพี่วิสุทธ์เองบอกนกมาก็บอกมาว่าประมาณ35บาทก๋วยเตี๋ยว
ก็ถ้าเกิดตามสั่งก็25-30
ค่ะ
แต่ถ้าไม่กินเขาเรียกว่ากินแบบราดจานราดข้าวอ่ะ
ค่ะ
กินเพื่ออยู่อ่ะกินเพื่ออยู่ไม่อยู่ก็กินกินเพื่ออยู
่ให้มีแรงทำงานกินเพื่อให้มีแรงทำงานนะคะก็ลาดอะไรก็ได้ใช่ไหม
ก็ 3,000 แล้ว
ค่ะ
เหมือค่าข้าว
3,000 4,000 7,000 เหลืออีก 2,000
7,000 แล้ว
เหลืออีก 2,000
สบู่ยาสีฟันนี่ค่ะ
เออนะค่าสบู่ยาสีฟันอีกลืมได้ยังไงใช่ไหมคะเออ
นี่ไม่ต้องไปซื้อเสื้อที่อื่นใส่นะซื้อ
ใส่ชุดฟอร์ม
ชุดทำงาน
ชุดฟอร์มทำงาน
ออกไปที่อื่นไม่ได้นะอยู่บ้านที่ไม่ได้สามมือร้อยอ่ะ
เออราคาโทรศัพท์มือถือล่ะคะ
ไม่ต้องคิด
ไม่ต้องคิด
พูดถึง
เป็นหนี้แล้ว
ใช่เป็นหนี้แล้ว
ถ้าอย่างนั้นก็ต้องทำ OT ทำ OT ทำล่วงเวลาเนี่ย
ต้อง
ทำวันละกี่ชั่วโมงคะเพราะว่าไอ้ทางอะไรนะต่างประเทศเองหรือว่าลูกค้าเองก็บอกว่าห้ามเกินเท่านู้นเท่านี้เนี่ย
ก็โอวันละ 2.5 เฉลี่ยวันละ 2.5 5วัน
ค่ะ
ถ้ามีวันเสาร์ก็ทำวันเสาร์ด้วยก็ 6,000
ก็ตกว่าเงินเดือนเดือนนึงนี้ก็ประมาณ10,000 กว่าบาทนี่ไม่ต้องพูดถึง
15,000-16,000
ไม่ต้องพูดถึงครอบครัวที่เรียกว่าลูกไอ้ลูกครอบครัวที่เรียกว่าลูกห้ามีผัว
ห้ามีเมีย
ห้ามีเมียแล้วจะมีแรงงานในอนาคตได้อย่างไร
ก็นั่นแหละสิ่งที่ต้องคิดเพราะว่าถ้ามองว่าค่าจ้างขั้นต่ำยังมาอ้างอิงอยู่เนี่ยยังไม่เห็นด้วยเพราะว่าค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยมันน่าจะมองว่าเป็นพนักงานที่เข้าใหม่ไม่เกิน1 ปีเพราะถ้าเกิดคุณมีบัตรประกันสังคมแล้วเนี่ยเกิน1 ปีเนี่ยมันต้องไปเป็นเรื่องของด้านฝีมือแรงงานเนี่ยเอาโอเคเห็นด้วยหรือไปกินในส่วนของถ้าบริษัทไหนมีเขาเรียกว่าการปรับค่าจ้างเนี่ยมันก็ไปสู่ส่วนนั้นเนี่ยมันก็โอเคขึ้น
แต่นี้พี่เฉลยคะถามนิดหนึ่งว่าในส่วนของไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมีแนวโน้มในการย้ายฐานการผลิตหรือไม่หรือว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของค่าจ้าง300 บาทไหมเขาบอกว่าค่าจ้าง300 บาทของแรงงานไทยมันสูงมากเลยเดี๋ยวต้องไปทำที่เวียดนามต้องไปที่อื่นแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยพี่คิดว่ามันเกี่ยวไหม
ตอนนี้มันเป็นส่วนหนึ่งในส่วนของกระแสถ้าเกิดรู้ว่าใครไม่ไปอย่างลาวไปเวียดนามไปพม่าเนี่ย
มันตกเทรนด
์มันจะลำบาก
ค่ะ
อย่างน้อยใครก็ต้องไปจองไว้ก่อนเพราะว่าในช่วง5 ปีในการเขาเรียกว่าเก็บผลประโยชน์เนี่ยมันได้เยอะ
ค่ะ
อย่างเวียดนามเนี่ยจริงๆแล้วถ้าไปอยู่ในส่วนของเวียดนามสัก5 ปีเนี่ยภาษีเขาจะขึ้นบานเบอร์เลยในเรื่องของสภาพเขาก็ต้องบังคับให้มีอะไรแบบเนี้ยจริงๆแล้วคุยกันจริงๆแล้วเนี่ยต้องเอาข้อมูลมาคุยกันให้ชัดทุกอย่างถ้าเกิดข้อมูลมาคุยกันแล้วบอกกันตรงๆว่าเอ้ยมันเป็นแบบนี้นะ
ม
ันมีข้อมูลจริงแบบเนี้ย
แ
ต่ตอนนี้เขาก็บอกว่าเขาอยู่3 ปีเขาไป3 ปีเขาคุมอ่ะเดี๋ยวเขาก็ย้ายกลับเหมือนจากไทยไปอะไรแบบเนี้ย
เขาจะย้ายกลับเหรอคะเพราะว่าค่าแรงของเมืองไทยมันก็ต้องขึ้นทุกเวลาทุกช่วง
ก็เข้าใจอยู่มันก็ขึ้นทุกเวลาแต่ฝีมือของคนไทยบางประเทศเขาไม่เอานะลูกค้าเขาไม่เอานะเขาเอา
ฝีมือคนไทย
คนไทย
อ๋อเขาไม่เอาฝีมือของชาติอื่นอะไรเงี้ยมันก็พัฒนากันได้นะนุ่มมองมันพัฒนากันได้นะ
เรียกว่าคู่แข่งมันเยอะในส่วนของเกาหลีในส่วนของจีนในส่วนของประเทศอื่นๆที่มาคู่แข่งคู่กับญี่ปุ่นเนี่ยมันก็เยอะอยู่เหมือนกัน
คือไอ้
ลำบากอยู
่ในส่วนของประเทศอื่นๆที่มีต้นทุนค่อนข้างต่ำใช่ไหมคะแล้วเริ่มผลิตเนี่ยก็จะไปหาค่าแรงที่ค่อนข้างต่ำเพื่อผลิตสินค้าเอามาแข่งกับญี่ปุ่น
เขาก็จะต่ำลงสินค้าก็จะต่ำลงอะไรเนี่ย
แล้วในส่วนของญี่ปุ่นเองผลิตในเมืองไทยเพราะว่าฝีมือของคนไทยค่อนข้างดีอย่างนี้ใช่ไหมคะเพื่อเอาฝีมือไปสู้กับในส่วนของสินค้าที่มันต้องตีตลาดในสินค้าที่เรามองว่าคุณภาพค่อนข้างต่ำกว่าของญี่ปุ่นอย่างนี้ใช่ไหมคะที่พี่เฉลยมอง
ใช
่ตอนนี้ว่าในส่วนของความมั่นคงของคนงานในอนาคตเนี่ยที่เรามองว่าในการถ้าเกิดมันมีการย้ายฐานการผลิตจริงๆเนี่ยเรามาส่งผลกระทบของการอย่างเช่นเปิดสมัครใจลาออกหรือว่าการเลิกจ้างคนงานกลุ่มใหญ่ๆก้อนๆเนี่ยพี่คิดว่ามันมีข้อเสนออะไรบ้างที่จะให้แบบทั้งสังคมทั้งภาครัฐได้เห็นถึงอนาคตของคนงานเพราะว่าอย่างเช่นบางประเภทกิจการเนาะที่เป็นกิจการเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กิจการเกี่ยวกับไฟฟ้าที่เขาจะย้ายฐานการผลิตไปจีนเนี่ยเ ขาก็มีการเตรียมตัวพัฒนาฝีมือแรงงานอะไรบ้างเนี่ยแต่ว่าในส่วนนี้เองในส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้าเองเคยสหพันธ์เคยมีข้อเสนออะไรแบบนี้ให้กับทางบริษัทหรือว่าในส่วนของภาครัฐบ้างไหมคะ
ก็หลายเรื่องนะก็หลายเรื่องแต่ลึกๆเนี่ยเรามองว่าแรงงานหลังจากนี้ไปจะถูกกระทำเยอะเพราะว่ามันเกิดปัญหาในเรื่องของบางผู้นำอะไรเนี่ยไปมองในเรื่องผลประโยชน์ใส่ส่วนตนมากกว่าแล้วก็ภาครัฐเองก็ไม่ได้มองว่าสิ่งที่กลุ่มแรงงานบางกลุ่มที่ต่อสู้เนี่ยเพื่อให้มันอยู่ได้แล้วก็เพื่อที่ให้มันเป็นธรรมเนี่ยจริงๆรัฐก็ไม่เคยเหลียวแลดูแลในส่วนพวกนี้เลยก็ทำให้ในงานหลังจากนี้ไปจะถูกกระทำมากขึ้นในมุมมองของผมนะแล้วก็จะทำให้แรงงานที่มีอายุที่มากขึ้น
สูงอายุ
เป็นแรงงานนอกระบบก็อยู่ในระบบไม่ได้เพราะว่ามีการถูกเลิกจ้างปลดออกสมัครใจโครงการดูแล้วสวยหรู
ค่ะ
ไปตัดเข้าไม่ได้เลิกจ้างนะพวกเราสมัครใจเองอยากได้เงินก็เลยสมัครใจแต่พอลึกๆพอฟังจริงๆแล้วคือเขาไม่อยากเอาคุณ
อ
ะคุณก็ต้องออกอะเหมือนเขาเรียกว่าจำใจออกถ้าเราพูดกันในภาษา
จำใจจากจำใจออกอะไรเงี้ย
จำใจออกถ้าอยู่ก็ลำบากอะไรแบบเนี้ยไปสู้ข้างหน้าดีกว่าบ้านเราอยู่นี่อะไรอันนี
้ก็คือว่าในส่วนของความมั่นคงของคนงานเนี่ยก็คือว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะสะสมเรื่องของค่าจ้างเรื่องของเงินมันก็สะสมไม่ค่อยได้เนาะเดี๋ยวนี้เราก็คิดว่าอย่างที่พูดกันน่ะแกแบบใช้ไปก็เหลือประมาณ 1,000-2,000 ก็หมดแล้วใช่ไหมในส่วนของข้อเสนอเองก็เนี่ยแหละก็เสนอไปรัฐก็ไม่ได้สนใจว่าจะต้องดูแลคนงานอนาคตของคนงานยังไงหรือว่าในส่วนของความช่วยเหลือต่างๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะพี่เฉลยก็มองว่าแบบนั้นอยู่ใช่ไหมคะเออแต่นี้ว่าเราจะไปเสนออีกไหมในการปฏิรูปอื่นๆนะสักนาที2นาทีพี
่ก็ถ้าเกิดปฏิรูปได้ก็อยากให้เกี่ยวกับของรัฐเนี่ยที่จะช่วยเหลือกับคนงานที่จะเสียหรือจะถูกเลิกจ้างปลดออกเนี่ยอยากให้มีกองทุนเข้ามาช่วยเหลืออย่างจริงจังโดยเก็บจากพนักงานด้วยเก็บในส่วนของบริษัทด้วย
ค่ะ
อันเนี้ยแล้วก็ถ้าจะให้แรงงานได้ดีจริงๆก็ต้องให้รับรองอนุสัญญา87และ98
สร้างหน้าต่อรอง
ของธนาคารแรงงาน
ใ
ช่คือคนงานจะอยู่กับใครก็ได้ที่พอใจอยู่แล้วให้มีกฎกติกามีกรอบที่มันมองเห็นและชัดเจนคือกลุ่มนี้น่าจะทำดีขึ้นหน่อยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแรงงานนอกระบบอะไรพวกนี้
แล้วในส่วน
เศรษฐกิจได
้ค่ะก็ในส่วนของมาตรฐานค่าจ้างแล้วค่ะอนาคต
มาตรฐานค่าจ้างไม่อยากจะเห็นนะไม่อยากจะเห็นว่ามาตรฐานค่าจ้างมันเป็นยังไงอยากจะเห็นแบบนี้ว่าค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยให้เป็นค่าจ้างแรกเข้าก็แล้วกันเปลี่ยนเป็นอยากเป็นขั้นต่ำ
ตลอด
เป็นแรกเข้า
ค
่าจ้างขั้นต่ำเปลี่ยนเป็นค่าจ้างแรกเข้
า
ถ้าเป็นการเสนอได้นะ
ค่ะ
สองก็ถ้าเป็นไปได้คนงานที่ทำงานครบ1ปีขึ้นไป
ค่ะ
ไม่ว่าจะย้ายบริษัทไหนก็แล้วแต่หรือไปที่ไหนก็แล้วแต่ถ้ามีประกันสังคมตามอายุของประกันสังคมที่ส่งโดยหักจากนายจ้างนะไม่ใช่ว่าส่งเอง
ค
่
ะ
ให้มีการปรับค่าจ้างเป็นเรทอย่างที่ทุกที่ทำแค่สองเรื่องเนี่ยขอให้ทำแค่นี้พอ
ค่ะ
แล้วคนงานก็จะอยู่ได้มีความมั่นคงแล้วก็จะทำให้แต่ละบริษัทเนี่ยมันไม่มีค่าจ้างที่แตกต่างกันเขาเรียกว่าทุนที่มันคอสต่างคนต่างคอสนะครับ
ค่ะโอเคค่ะขอบคุณพี่เฉลยมากเลยนะคะที่มาคุยกับรายการของเรานะคะก
็
วันหลังเดี๋ยวจะไงก็จะขอรบกวนพี่ในการที่จะมาคุยในเรื่องของสภาพปัญหาหรือว่าในส่วนของแรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อตามวาระโอกาสนะคะพี
่ครับผม
ขอบคุณมากค่ะ
ครับ
ค่ะก็ในส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะในส่วนของพี่เฉลยเองก็มองว่าในเรื่องของกลุ่มที่มีการพูดถึงเรื่องของบอร์ดค่าจ้างนะคะที่จะมีการปรับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานเนี่ยในส่วนของ5กลุ่มอุตสาหกรรมหรือว่า20สาขาอาชีพที่เห็นในส่วนของกลุ่ม ครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าแม้กระทั่งยานยนต์เองเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่ามันมีประโยชน์อะไรกับการทำงานในบริษัทในโรงงานเลยเพราะว่าในโรงงานเองมันเป็นเรื่องของการที่ไม่มีใครอะค่ะที่จะนายจ้างคนไหนที่จะส่งลูกจ้างไปพัฒนาแล้วก็ไม่ได้สอดคล้องกับในฝีมือของเขาที่ทำงานอยู่ในโรงงานเลยอันนี้นะก็จะเห็นว่ามันเป็นประเด็นว่าการที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อกิจการขนาดเล็กที่รัฐคิดว่าจะต้องดูแลหรืออย่างไรเพราะว่าในส่วนของกิจการในขนาดเล็กเนี่ยถ้าเราดูในส่วนของคนงานก่อสร้างถ้าเรามองอย่างจากเวลาเราเดินไปตามกิจการก่อสร้างต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าค่าจ้างเนี่ยไม่ใช่ถูกเลยนะคะอย่างเช่นช่างฉาบปูนอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่วันละ500ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีการกำหนดที่ค่าจ้างค่อนข้างมากกว่าในส่วนที่ภาครัฐเองกำหนดด้วยซ้ำไปนะคะหรือว่าบางอันที่เป็นช่างฝีมืออย่างเงี้ยค่ะที่เขารับทำงานอยู่หรือว่าซ่อมรถซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าแม้กระทั่งล้างแอร์ล้างซ่อมแอร์เนี่ยมันก็จะมีราคาที่ค่อนข้างสูงกว่ากลุ่มค่าจ้างที่ภาครัฐเนี่ยพยายามบอกว่าเนี่ยคือมาตรฐานฝีมือแต่ว่ามันคงจะเป็นมาตรฐานฝีมือขั้นต่ำมากกว่าที่จะบอกว่าอันเนี้ยมันคือการเพิ่มฝีมือของคนงานในการที่จะให้ค่าจ้างที่สูงขึ้นประเด็นต่อมาเนี่ยการย้ายฐานการผลิตเองเนี่ยคุณเฉลยก็ได้มองว่าการย้ายฐานการผลิตเองเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ย้ายฐานไปทั้งหมดในส่วนของญี่ปุ่นเองเนี่ยคงยังมองในเรื่องของลูกค้าที่ต้องการแรงงานที่มีฝีมืออย่างเช่นคนไทยมีความเชี่ยวชาญในการทำงานอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นลูกค้าที่คนละกลุ่มกับในส่วนของประเทศจีนนะคะหรือว่าที่ต่ำมากกว่าประเทศไทยนะคะแล้วก็เรื่องของความมั่นคงคนงานหรือข้อเสนอต่างๆเนี่ยเคยเสนอภาครัฐไปหลายครั้งแล้วนะคะในการดูแลแต่ว่าก็ยังไม่มีมาตรฐานในการที่จะเข้ามาดูแลหรือว่าฟังเสียงของลูกจ้างหรือว่าคนงานเลยในการที่ต้องการความมั่นคงในการมีงานทำหรือว่าความมั่นคงในอนาคตของการที่สูงวัยต่อไปในอนาคตเราจะอยู่กันยังไงในส่วนของชีวิตของคนงานนี่ก็เป็นเสียงของคนงานจริงๆที่ทำงานในโรงงานนะคะที่มองถึงการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐนะคะแล้วก็ค่าจ้างขั้นต่ำที่พูดถึงมาตรฐานฝีมือแรงงานวันนี้ก็เวลาหมดอีกแล้วนะคะท่านผู้ฟังก็ยังไงก็ดิฉันก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วก็อาทิตย์หน้ายังไงพบกันใหม่นะคะก็ขอความสุขจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านพบกับดิฉันใหม่ในวันอาทิตย์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
ติดตามรายการเสียงคนทำทางโดยวาสนาลำดีได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น.ทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS